Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Firmaýa dawalaryny çözýän halkary merkez Russiýanyň mobil operatory MTS-iň Türkmenistana garşy eden şikayetlerini seretmek işlerini tamamlady. 14-nji iýunda gurumanyň web-saýtynda peýda bolan habarda suwdun soňky karary mälim edilmedi. Ýöne bu işde Türkmenistanyň gorap çykýan eden Squire Payton Box Yuridik kerhanasının 15-nji iýunda ýaýradan beýanatynda öz müsterisiniň ýeňis gazanandygy ýygtalýar. MTS Türkmenistan mobil operatory öz işini 2017-nji ýylyň sentýabrynda togtutdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak barydaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzatmakdan ýüzewirdi. Ýapylan wagtynda onuň 1.7 million abonaçysy bardy. 2018-nji ýylyň iýulunda Rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maýy guýumlary degişli dawalara seredýän halkary merkezine ýüz tutdy. MTS kadet ýeşini açmazyndan ozal çeken ýetkisiniň azyndan 750 million dollar töwregi bolandygyny çaklady. Ýöne soň 2019-njy ýylda kompaniýanyň çekin ýetkilerini 1,5 milliard dollar diýip çaklaýandygy mälim boldy. Firmaýa dawalaryny çözýän halkary merkeziň munyň bilen bagly çap eden maglumatyna görä, degişli kadet ýeşi 2018-njy ýylyň 10-njy awgustynda hasaba alyndy we 2023-njy ýylyň 14-njy iýununda tamamlandy. Emma resmi maglumatda suwdan gelen karary aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne Squire Payton Box yuridiki kerhanasynyň maglumatyna laýyklykda gazetiň Türkmenistana garşy bildirilýän talaplaryň ählisini ýatyrmak baradaky karary esasında Türkmenistana 11 million dollardan gowrak kanuny tölek we araçylyk çykdajylary berilmeli edilipdir. Türkmen häkimetleri we media terişdirleri hem bu barada maglumat bermeýärler. Ýatlatdyk MTS-iň Türkmenistandaky işiniň mundan 6 ýyl ozal togtamagynyň ýa-ni Asgabatda aýnazar atly täze mobil aratnys operatorynyň ýa-ni başlajakdygy ýygnan edilipdi. Onuň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasyndan peýdalanmagyna ruhsat berilmegi baradaky ylalasyň tiklip edýändigi barada maglumatlar çykypdy. Ýöne prezidentiň ýakyn töwereklerini goldaw esasında döretmek meýilleşdirilendigi aýdylan bu kerhanadan soňra habar hatir bolmady. Türkmenistanda 2006-njy ýyldan başlap işlän MTS bu ýurtdaky işini 2010-njy ýylda hem togtutmaly bolupdy. Sonda kampanya öz ygtyýarnamasynyň togtudylmagynyň hiç wagt doly esaslandyrylmandygyny aýdypdy. Ýöne ol soňra 2012-nji ýylda ýene türkmen bazaryna dolanyp geldi we işi 2017-nji ýylyň sentýabrynda ikinji gezek togtudylýança işläpdi. Häzirki wagtda Türkmensel Sudan sanaly altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketek mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpçüne diýär. Türkmen medeniýeti dürli çeşmelere salgylanyp kampaniýanyň 3.7 million abonentiniň bardygyny aýdýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary altyn asyr arkaly telefon jaňlarynyň hiliniň ören pestigini, sesiniň kesilýändigini, iýberilen SMS hatlarynyň giç baryandygyny ýyllar boýy habar berip gelýärler. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň medeniýet azatlygyny erkin sözi berk çäklendirmekde tanqidleýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşoz welaýatynyň häkimetleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň 16-njy iýunda sewite etmegine garaşylýan saparyna güýçli depkinde taýýarlyk görýärler. Döwlet başçylygynyň sewitde gally orawynyň depkini bilen tanışmagyna garaşylýar. Sapara görülýän taýýarlyklaryň çäginde giň gerimli arasaçylyk işleri bilen bir hatarda oba hojalyk tehnikalary berk barlygdan geçirilýär.
Bu gedek prezidentin safarı döwründe Uly Aýdym Saz şäheresiniň geçirilmegine garaşylmaýar. Ýöne gije günni ýowurlar geçirilýär, arastaçylyk tehnikalary dynygysyz işleýär.
Dip Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi 16-njy iýunda aýtdy. Prezidentin Göroglu we Boldum Saz etraplaryndaky buğday meýdanlaryna baryp görmegine garaşylýar. Munuň üçin etraplaryň bol hasyllı buğday meýdanlary saýlanyp alınıp, bu ýerlerde de taýýarlyk we arastaçylyk işleri dowam edýär. Şeýlede döwlet başçylygynyň baryp görjek buğday meýdanlarynda goýuljak 10 sany buğday oryan kombayn hem saýlanyp alındy. Çeşmämizde welaýetdäki iň täze kombaynlarda aýdylýan bu tehnikalaryň prezidentiň ýörite gory gullugy tarapyndan berk barlygdan geçirilendigini aýdýar. Bu kombaynlar welaýetiň merkezi Owa hyzmat kärhanasynyň bir garajynda ýerleşdirildi. Olary kanun goryjy edaralaryň şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri gözegçilik edýär. Deyip çeşmämiz sözüne koştu. Mundan başqa da Sewit häkimetleri prezident bilen söhbetdeş boljak kallaçy daýhanlary we kombaynçylary hem saýlap aldylar. Olar welaýatyň medeniýet we teleradio gepleşikleri bölümleriniň söz ustalary we rejissorlary tarapyndan ýörite taýýarlyk okuwundan geçirilýär.
Olara öýlerini näme edip alyp barmaldyklary, näme gürlemeldikleri we näme gürlemeli däldikleri öwredilýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Vilayatın Oba Hizmet İdarasının bir işgärinin adatlığın Sewitdäki habarçısına gurrun bermegine görä, prezidentin bu saparının dowamında kombaynçılara televizorların sowat berilmegine hem garaşylýar. Ýöne bu televizorların pulu kombaynçıların özlerinden ýygnalýar. Adatlyk bu barada vilayat häkimliginden we Oba Hizmet İdarasından kommentary alyp bilmedi. Ýöne ýatlasak, mundan ozolky ýyllarda da käreneçilere hem de uruş we tyl veteranlaryna berilecek sowatlar üçin olaryň özlerinden pul ýygnalýandygy mälim bolupdy. Adatça bolşýaly türkmen häkimetleri we berk döwlet gödäwçiligindäki metbuat serişdeleri prezidentiň sewit etmegine garaşylýan bu sapar barada maglumat bermeýärler. Ýöne adatça şeýle taýýarlyklar prezidentiň ýa-da ýokary derejeli döwlet emeldarynyň sewitleri etmegine garaşylýan saparlarynyň öňü syrasy da bolup geçýär. Galybersede bu taýýarlyklar prezidentiň Balkan welaýatynyň Gyzylarwat etrawynda görnüşinden ýörite saýlanyp alınan bol hasyrly buğday meýdanynda galla oronyň depkini bilen tanışmanyň ýygyanyna gabat geldi. Döwlet telewizionyasy 13-nji iýunda Gyzylarwatda bol hasyldan ýaňa tas dökülip oturan buğday meýdanlaryny olaryň gyrasynda hatara düzülen kombaynlary görkezdi. Resmi metbuatyň bu habarlarından tapawutlykda türkmen Türkmenistanyň dürli sewitlerinde şol sanda Livap we Mar welaýatlarynda gallaçy käreneçiler bu ýyl hasylyň pes bolandygyny aýdyp, dowam edýän orok mögsümünde özleriniň plan boşnamalaryny dolup bilmändiklerini aýdýarlar. Adatlygyň Mardaky habarçysy özüniň baryp gören ýerlerinde buğday meýdanlarynyň ençemesini gamyş basandygyny aýtdy. Gallaçylar pes hasyly gyş paslyň sowuk gelmegi, ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi we ýylyň dowamında ygalyň az bolmagy bilen teşdirýärler. Maýyň ahirlerinde Balkanyň häkimetleriniň resmi taýdan galla orawyna girişmek dabarasyny geçirmek üçin bol hasyllı galla meýdanlaryny tapmakda kösenýändikleri mälim bolupdy. Galla orawyna ýurdun Lewap, Mary we Ahal welaýatlarynda 2-nji iýunda, Daşoz we Balkan welaýatlarynda 9-njy iýunda girişildi. Türkmenistanda şül ýurt boýunça 690 000 gektar meýdandan 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny almak gözüňde tutulýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Gadyr deňziniň boýundaky Gowlymaýa, Gyýanly, Garabogul şäherlerinde we Türkmenbaşynyň töweregindäki käbir ýerlerde suwa düşmek we umumyň deňiz kenarına barmak gadagan edilýär. Ýerliläriň ıssyk howada deňizden näme sebäple peýdalanyp bilmeýändigini düşündirmeýän häkimetler käbir ýerlerde onlarça kilometr kenary ýakyn meýdany ýapmak boýunça iş alyp barýarlar. Gowlymaýakda we Gyýanlyda deňiz almagy gelýänler üçin kiçi mehmanxanalar we Mehman öýlerinin ençemeti bar. Deňiz boyundaky bu ýaşaýyş nokatlarynda deňiz almak üçin başga welaýetlerden barýanlar ussuda suwa düşüp bilmeýärler. Munun gadagandygyny aýdan yerli häkimetler sebäbini düşündirmeýärler. Bu arada gurrun beren habarçymyz kimler suwa düşmek üçin para bermäge tinatçyan bolsa, käbirleriň awtologly kenar boyundaky uzak aralyga gidip çola yerleri gözleýänligini aýdar.
Adamlar para berip suwa düşmäge ruhsat alýarlar. Deňizin şäherden uzak kenarlaryna uloglu gidip suwa düşýän adamlar hem bar. Olary polisiýa ýerlap tapýar we jerime töledýär.
деп хабарчыбыз айтты. Ул Түркмен башының төвөрөгүндә һәм суга düşмөгән кадагын эделгәнлыгын әйтә. Ренче мәрдә коронавирус сәбәпле чәкләндермәләр дәврендә дикелән суга düşмәк кадагынчылыгы барыда билдирешләр һәм идем айрылмандыр. Полицияның патрульләре кенар якасында судан 30 метр аралыкта гөзәкчелек эдәр ва суга гарк болонлар күп дигән баханаты белән адамлар ковяр. Суга düşмәк ва умуман диңгезнең горыйына бармак кадагын эделгән яшәш нөхәтләрен генә бере Карабогыз шәһәре Балкан вилаятының Түркмен башы этравында yerleşen bu şehirde yurdun tebiği химик кесерештерлерни өндүрген өнүмчүлүк тетхалары yerleşer. Хабарчыбыз Карабогыздын колоюнда деңиз серхет флотунун кем yerleşкендигин белдир.
Деңиз серхет флоту бар Казакстан менен серхеде коло yerde. Bu yerde COVID-den öň hem 30 km giňişliginde suwa düşürmeýärdiler. Suw hapa diýärdiler. Seýlede howpsuzlyk sebäpli serhet zonasy diýip kenar ýakasyna göý bermeýärdiler.
Dip habarçymyz aýtdy. Garabogozda suwa düşmek gadagançylygy barada Türkmen News neşri hem habar berýär. Garaşsyz neşri Türkmenistanyň Garabogoz şäherinde COVID-19 pandemiýasy wagtynda gerdilen deňizde ýüzmegi gadagyn edýän düzgünüň dowam etdirilýändigini bildirip, serhetçileriň golaýdaky serhet ýaka territoriýasyny hasda giňeltmek boýunça iş alyp barýandygyny habar berýär. Türkmen News öz çeşmesine salgylanyp serhetçileriň döwlet serhedini 45 km çenli giňeldendigini we 3 metr çuňlukda çukurga Деңиз белән кенар якасыннан geçen yolның арасында тикенек сиемләре отырдымлыгын ядыр. Бу ясатан балык суларын автологларда кенары барып, кайыкларын каршы алып белмезлек үчен эделәр. Эми адамлар һәм суга düşүп белмиярлар Түркменстанда һава ыссы. Бу ягъда ям раятларын гахарын кетирәр дип нешрин мәгълүматында эделәр. Түркменстанда илата деңизде суга düşмәк кадагынчылыгы вакыт-вакыт эделәр. Geçen ýylyň tomusynda awada saýahatçylyk zorlugynda ýylata deňizde suwda ýüzmäge ruhsat berilmändi. Bu ýagdaý Hadar deňziniň beýleki kenar ýakalarındaky ýylatly ýerlerde şol sanda gyýanlydy we Hadarda hem gaýtaranypdy. Adamlar giýjelerini deňizde suwa düşmäge synanypdy. Hususan da bu gadagançylykdan saplanmak üçin käberler para berdi. Türkmenistanda şuňlar howa 40 gradusa çenli gyzýar.
Gepiňer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna studentleriň biometrik maglumaty daşary ýurt pasportlary we sürejilik şahadatnamalary ýygnalýar. Şeýle-de talipleriň ýene tilerinden polisiýanyň ýol gözetçiligi ugullugynyň ulaglary hasap alyş bölümlerini, ugluk ýyllarynyň adyny ulag ferişdeleriniň döwlet belligine alynmanlygy barada kepilnam almak talap edilýär. Bu barada da Azatlyk Radiosynyň habarçysy 16-njy ýylyny habar berdi.
Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan talipleriň adyny Uluq feristelerinin devlet birligine alınmandığı varıda polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun yerli darlarından tasdiknama almalı.
Diýip welaýet ýaşaýjy saýdyar Hadatyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmelerine sarylanyp taliplerden edilýän täze talaplaryň ýurdun ähli welaýatlaryna we paýtagt Aşgabatda berja edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlary taliplaryň sürejilik şahadatnamalarynyň hem-de biometrik pasportlarynyň ellerinden alınmagy barada resmi düşündiriş bermeýärler. Ýöne Hadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan inatlar taliplaryň biometrik pasportlarynyň ellerinden alınmagyny olaryň tomut pasyny daşary ýurt döwletine saýahat etmeginiň öňüni almagy gönükdirilenini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryny näçe meýli bäri talip ýaşara awtolog dolandyrmagy ruhsat berilmeýär. Ozalky ýyllarda Azatlyk radiosynyň ýerli korrespondentleri talipleriň ýanatlaryny ogul ýyllarynyň sürejilik şahadatnamalaryny öýlerine saklamagyň maslahat berilýändigini habar beripdiler. Ýaşlaryň awtolog dolandyrmak mümkinçiliklerini çäklendirilmegi studentleriň arasyna ýol hereketi bilen bagly hadiseleriň öňüni almak synanşyklary bilen düşündirilýärdi. Tanqidçiler Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryny taliplere ýazbaşdak şahsyýet hökmüne çemeleşilmeli Olaryň tasa ähli meselelerine diýen ýaly ýanatalarynyň gatnaşdyrylmagyny, taliplaryň ulag sürmek ukyplaryna kemmaha garalmagyny, olara namsyzlyk bildirilmegyny, tomuzky diýen jalyşda taliplaryň daşary ýurt döwletine çykmagyna ruhsat berilmeliligini tanqid edýärler.
Talipler tomuz pasylynda daşary ýurt döwletlerine çykaýmasyn diýip, olaryň zagran pasportlaryny hem ellerinden alýarlar.
Diýip bir paýtagt ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ozalky ýyllaryň tejribelerinden çen tutulsa ýaş raýatlar Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna kabul edilenine, olardan okuw döwrüne diskoteka gitmezlik, çilim çekmezlik, awtoglaw sürmezlik ýaly talaplar boýunça ýazmaça dil hatalanýardy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri taliplardan petikli saýtlara girmezligi, VPN ulanmazlygy, ýokary okuw jaýlarynyň mugallimlerinden sosial torlara girmezligi talap edip gözegçilik çärelerini güýçlendirdi. Şeýle-de Türkmenistanyň taliplar ýyllar boýy döwlet siýasatyny wagt etmek we mahabatlandyrmak maksady bilen geçirilýän köpçülük çäreleri ýürgidirli çekilýär. Bulardan başga da talipler wagtly wagtlaşga wadyň teatrlaryna sahnalaşdyrylýan oýunlara mejburi tomoşaçy çökmüne gatnaşmaly bolýarlar. Şeýlelikde ýaş ösprümleriň talipik ýyllary döwletiň gatnaşygy bilen elmidama berk gödäwçilikde saklanýar.
Türkmenistanda ýokary bilim aljak bolsaň, adyňa awtoulag bolmaly däl. Okuw döwründe zagran pasportyň hem elinden alynýar. Bu talaplary berja etmeseň, onda Türkmenistanda bilim alyp bilmeýärsiň.
Diýip Azatlyk radiosu ýerli ýaşajylary çytyrlaýar. Türkmenistan 19 sany raýat ýokary hujaýy, 5 sany harby ýokary okuw edarasy we 42 sany orta hünär mektebi jemi 66 sany ýokary we orta hünär mektebi bar. Bu ýyl ýurt boýunça 82,000 töwere okuwçy umumy bilim berýän orta mekteplerden uçurmaldy. Ýerli ýokary hujaýlaryna girmekde bar bolan problemler, şol hany giň aýran korrupsiýa galyp berse-de ýokary bilim edaralaryna ýaş ösprümlere berilýän ýokary bilimiň hiliniň pesbolmagy ýaly sebäplerin fonuny inneňçe meýle köp sany Türkmenistanı daşary ýurt döwletlerini bilim almagy ýykyn edýär.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurt dillerini öwrenmäge isleklere artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ingliz dilini öwrenmäge isleklerin artýanlygyny habar berseler-de ýurtdaky rus diplomatlary Türkmenistanda rus diline uly üns berilýänligini belleýärler. Habarçylar Orta-Aziýada immigrasiýanyň we işçi güýjüniň akym artýarka rus diliniň meşhur bolmagyna galýanlygyny hem soňky döwürde ingliz dilinin hasda meşhur bolýanlygyny belli yerler. Türk dili de henide meşhur olup muňa ýetýän Türkiýe Zähmet migrasiýasynyň we Türkmenistanda Türk telewizionyň meşhurlygy sebäp bolýandygyny habarçylar bellerler. Birnäçe ýyl ozal Türk dilindäki mekdeplerin köpçülükleriň ýapylmagyndan soň Türk dilini öwrenmek mümkinçiligi epesli adalypdy. Şu gün rus we ingliz dilleri türkmen mekdeplerinde daşary ýurt dili hökmünde öwredilýär. Habarçylar berilýän bilimiň derejesiniň ene talaryň isleklerine laýyk gelmeýändigini bellerler. Çağalaryny gadaly bilim bermek leýen enataların köpüsi olary ýöretileşdirilen sınıflara yerleştirmäge ýa-da pula mugallim tutmaga çalşýarlar.
Daşary ýurt dili sapaklary türkmen dilinde geçirilýär. Öwredilýän dilde tasdýypden gürlemeýärler. Çağalar muallimleriň terjime edip tahtada ýazýan tekstlerini ýat tutýarlar. Şonuň üçin köp okuwçy hatda salamlaşmagy we ingliz dilinde özüni tanyşdyrmagy hem bilenok.
Dip Mary şäherindäki mekteplerin birinde okuyan çağalaryň ejesi gurrun berdi. Mary'da daşary ýurt dillerini öwredýän altyn göreç we miras ýaly dil merkezleri 3 aylyk sapaklary 1200 manada hödürleýärler. Ýurtda rus dilini öwrenmek üçin mümkinçilik has köp Mary'daky mekteplerin köpüsinde şol sanda 4-nji, 5-nji, 25-nji, 14-nji we 39-njy mekteplerde rus dilinde sapak berýän birnäçe klass bar. Bu aralykda Türkmenistanda rus diline üns berilýänligini Orta Federasiýasynyň Türkmenistandaky elçisi Ivan Valinkin ýaňy ýakynda belläp geçdi. Rus diplomati 10-njy iýunda elçixananyň web sahypasynda çap edilen makalasynda Türkmenistanda rus diline uly üns berilýänligini, ýurtda rus dilinde sapak berýän 31 mekdebiň bardygyny we rus dilinde filmleriň paýtagtyň iň uly söwda hem güýmençi merkezlerinde görkezilýänligini, Aşgabatda rus kinosynyň hem animasiýa tiliniň hepdeliginiň geçirilenligini bellädi. Şeýle hem ýylçy gün tertibinde rus türkmen birlikdäki universitetiniň taslamasy Puşkin adyndaky rus türkmen birlikdäki orta mektebiniň başlangyç sanatlary üçin täze binanyň we döwlet rus drama teatrynyň täze binasynyň açylmagy ýaly planlaryň bardygyny ma'lum etdi. Bellemeli ýere türkmen häkimetleriniň rus diline bolan garaýşy geçen ýyl düýüp köter üýtgäpdi. 2022-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň çäginde alyp barýan ýaraglyk hüjüminiň fonunda türkmen rus gatnaşyklary güýçlenip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Moskwa resmi sapar edipdi. Ol 2-nji noýabrda Federasiýa Geňeşindäden çykyşynda Türkmenistanda rus diline, edebiýatyna, medeni we ruhy gymmatlyklaryna gaty hormat goýulýanlygyny aýdypdy. Şonda Türkmenistanyň öňkü prezidenti
Ekinde ekli yokarı oku mekteplerinde hem orta mekteplerde Rus dilinin övredilgenligini aydypdy we Türkmen Rus Üniversitesiniň döwüniň tutuljakdygyny mälim edipdi. Ýatlasak emma mundan öň 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistandaky orta mekteplerde Rus dilindäki sapaklar köpçülükden ýapylypdy. Şonda Ortaýdyň daşary işler ministrligi bolup geçen wakalara reaksiýa bildirip bu barada Türkmen tarapyndan düşündiriş sorapdy. 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň käbir sebetlerinde çağlar baglarında körpelere daşar ýurt multfilmlerine şol sanda rus dilindäki multfilmlere tomoş etmek gadagyn edilipdi. Şeýlede şonda büdjet işgärlerinden türkmen diliniň arassalygyny saklamak talap edilip, muňa gözökçülük güýçlendirilipdi. Barlykda Türkmenistanyň döwlet habar gullugynyň maglumatlary köplenç başda rus dilinde, soňra türkmen dilinde çap edilýär. Hökümetçi onlaýn neşirlerde habarlarynyň köpüsini rus dilinde Tavidiyar.
Geple yer Adatlık Radyosu Xabarlar günnölü gepleşimide halkara temamid bilen men Sehra dowam etdirýärin. 16-njy iýunda Ukrainanyň paýtagtyna täze Rus howa darbalary amala aşyryldy. Bu waka ötün geje Ukrainanyň bir näçe sewitine dron we kruz raketa hüjümlerinin ençimesi amala aşyrylandan soň ýokary derejeli Afrikaly delegatanyň parahatçylyk missiýasy bilen paýtagt Kiýewe gelen mahalyna gabat geldi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylan delegata Kiýewiň Demiradyk günbatarındaky Bucha şäherine baryp Ukrainanyň geçen ýylyň martynda gaçyp baryan Rus eserleri tarapyndan amala aşyrylandygyny aýdýan parahat ilatdan ýaşaýjylaryň köpçülükleýin öldürilen ýerine baryp göründi, howa hüjümi duýduruşlary ýamlandy. Günorta Afrikanyň, Senegalyň, Zambiýanyň, Komor adalarynyň we Müsüriň resmileri hüjümlere garamazdan saparlaryny dowam etdirjekdiklerini aýtdylar. Kiýew Rus güýçleriniň batyp alan territoriýalaryny ýygyna almak üçin köpden bäri garaşylýan garşylyklaryň hüjümi amala aşyryp başlanmakaly Moskwa Ukraina garşy howa hüjümlerini güýçlendirdi. Ukrainanyň howa goraguldygy paýtagtyň üstünde 12 sany raketany, 6 sany gypersonik kinjal raketasyny 6 sany kalibr kruz raketasyny urup gaçyrandygyny aýtdy. Kiýewe köpçülükleýin utgaşdyrylan howa darbalary amala aşyrylýar. Düşman bir wagtyň özünde balistik raketalary, kruz raketalaryny we pilotsuz uçurlary ulandy. Häzirki wagtda ýitgiler ýa-da helakçylyklar barada maglumat ýok diýip Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko Telegramda paýlaşan maglumatynda aýtdy. Kiýewiň şäher häkimi Vitali Kliçko hem Telegramda paýlaşan maglumatında pidalar ýa-da ýeten ziýan barada entek habar ýok diýip paýtagtyň Podilsk etrafynda eşidilen güýçli partlamalaryň howa gorawynyň işidigini aýtdy. Günorta Afrikanyň prezidenti Kirill Ramaphosa'nyň ýolbaşçylygyndaky Afrika delegasiýasy parahatçylyk missiýasy bilen 16-njy iýunda Kiýewe geldi. Delegasiýa bu missiýanyň çägünde Vladimir Putin bilen gepleşikler geçirmek üçin Sankt-Peterburg şäherine hem barara. Dänäniň bahasynyň ýokarlanmagy we Russiýa Ukrainadaky söwüşüniň dünýä söwdasyna ykdysady täsiri Afrika kontinentine ýiti täsir etdi. Delegasiýanyň Russiýa saparynyň öňü syrasynda Kreml 16-njy iýunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň gepleşiklere açykdygyny aýtdy. Prezident Putin Ukraina meselesini çözmegin mümkin senarilerini ara alıp maslahatlaşmak üçin islendik katnaşığa açıktı ve açık deyip Interfax Kremlin Metbuot Sekretari Dmitri Peskov'un sözlerini titirledi. Emma Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba Kiýewe 16-njy iýunda amala aşyrylan howa darbalarynyň delegasiýa Russiýanyň haýsydyr bir parahatçylyk gepleşiklerine çynlykly garamaýandygy barada işaret bolandygyny aýtdy. Ukraina harbylarynyň maglumatyna görä ötün gije Russiýa Ukrainanyň bir näçe sewitine raketa we dron hüjümlerini amala aşyrdy. Dün Kherson sewitine edilen Rus darbasynda 2 adam öldü we başga da 2 adam yaralandy diýip sewitiň Harva administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin Telegramda paýlaşan maglumatynda aýtdy. Donetsk sewitine edilen Rus darbasynda parahat ilatdan 10 ýaşajy yaralandy diýip sewitiň gubernatory Pavlo Kirilenko bellidi. Rus hüjümleri Dnipropetrovsk we Harkiv sewitlerinde raýat infrastrukturasyny deper ýetirdi diýip yerli resmiler aýdýarlar. Ukraina harbylarynyň maglumatyna görä Ukrainanyň howa goranyş gullugy 20 sany pilotsuz uçary urup
bildirdi. Ukrayin qoşununun baş ştabının gündelik hasabatında Rus güçlerinin Donetsk'daki Ukrayin pozisiyalarına hücum etmeğini devam ettirendiği ve öz tağırlarını sonki bir günün devamında 30'dan qovraq sövüş çaqnışı olan Layman, Bakhmut, Avdiyevka ve Mariinka sevitlerine gönüktürendiği aydılyar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.